การภาวนาวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะนำเรื่องการดูเวทนาแต่ถูกวีโต้เพราะคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามันมีความสำคัญเหมือนกันการดูเวทนานั้นมีประโยชน์แต่ไม่ควรจะทำบ่อยนะเพราะว่าถ้าทำบ่อยเนี่ยเราก็จะเคยชินจิตของเราก็จะรู้สึกว่าเรานั่งแล้วก็ไปอยู่กับความเจ็บนะความยินดีพอใจในการที่จะนั่งมันก็มีน้อยลงนะจากที่มีน้อยอยู่แล้วนะคือเพราะฉะนั้นก็เป็นความเมตตาของท่านอาจารย์ที่มองว่าเวลาที่เรานั่งสมาธินี้พยายามเชื่อมโยงนะกับการนั่งก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเพราะสมมุติว่าเรานึกถึงว่านั่งแล้วสักพักเลยเราก็จะเป็นสุขเราก็อยากนั่งใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่านั่งแล้วเดี๋ยวก็เจ็บแน่ๆเนี่ยมันก็ใจนึงเมื่ออยากจะนั่งแต่อันที่จริงการดูเวทนาก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีประโยชน์มากนะควรจะทำบ้างนะเป็นครั้งคราวแล้วก็ท่านก็ได้ให้หลักไว้พอสมควรนะว่าการที่จะดูเวทนานั้นควรจะทำอย่างไรที่จริงการฝึกเพื่อที่จะดูเวทนาจริงๆก็นะถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือต้องฝึกไปขณะที่เกิดเวทนานะเพราะว่าขณะที่เรายังไม่มีเวทนานะพูดไปนะมันก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งนะแต่พอมันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคนที่เคยทำก็คงจะทราบดีนะมันก็อาตมาก็ทบทวนคร่าวๆเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคงจะต้องมีโอกาสได้เผชิญกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ฝึกการดูจริงๆนะแต่ก็เป็นหลักนะทบทวนว่ามันมีวิธีการที่เราจะทำได้นะหลายอย่างนะถ้าสรุปคร่าวๆก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ถ้าเราพร้อมที่จะดูที่จะศึกษานะก็ดูนะการดูในที่นี้ก็คงไม่ใช่เป็นการใช้ตาภายนอกที่จะไปดูเพราะเราคงไม่เห็นเวทนาแบบนั้นดูในที่นี้ก็คือเป็นการรับรู้สังเกตความรู้สึกนะอย่างที่เรียกว่าเวทนาที่เจ็บนั้นเป็นยังไงอันนี้ถ้าพร้อมนะก็ดูนะการดูอันนี้จะหนักมากนะเพราะว่าโดยธรรมชาตินะของคนทั่วไปเราก็ไม่อยากเจอความทุกข์นะเวลาที่มีเวทนามันก็คือทุกข์นะเพราะเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าดูเนี่ยนะมันก็จะเห็นอาการซ้อนกันหลายอย่างนะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือความไม่ชอบนะโดยธรรมชาติเลยไม่มีใครที่จะชอบความเจ็บนะแล้วถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับตรงนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยมันไปนะความไม่ชอบก็ปรุงต่อเป็นตัณหาคือไม่อยากเป็นนะไม่อยากมีไม่พอใจนะมันจะเพิ่มระดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความทรมานนะของการที่จะอยู่กับเวทนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้เองมาจากความไม่ชอบที่แปรนะเป็นความไม่พอใจเป็นโทสะเป็นความรังเกียจนะเป็นวิภวตัณหาไม่อยากเป็นนะพอเราเห็นตรงนี้แล้วเราวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะธรรมะที่จะมาแก้อารมณ์ในทางลบมันก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นอารมณ์ทางบวกนะมาแก้กันเหมือนกับเป็นยานะเป็นแอนติโดตนะสิ่งที่แก้ความอาโทสะหรืออารมณ์ทางลบก็มีหลายอย่างเช่นที่เราฝึกไปแล้วเมตตาภาวนานะการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์นะการระลึกถึงคุณงามความดีนะในชีวิตของเรานะอันนี้ก็จะช่วยนะแก้อันนี้ได้นะพอเราแก้อารมณ์ที่เป็นโทสะ อารมณ์ที่เป็นความไม่ชอบใจไม่พอใจนั้นก็จะเหลือแต่เวทนาเหลือแต่ความเจ็บนะอันนี้ก็เราจะสามารถที่จะอยู่ร่วมได้อีกในระดับหนึ่งเพราะว่ามันในมันมีทุกข์สองอย่างก็คือทุกข์ในส่วนกายจริงๆกับทุกข์ในส่วนของใจมันเป้าหมายของการดูเวทนาเนี่ยก็คือเพื่อจะแยกสองส่วนนี้ออกจากกันหลายคนเข้าใจผิดว่าแยกกายกับเวทนานี่หมายความว่าจะไม่เจ็บเลยแต่ไม่ใช่ฮะแยกกายที่สำนวนที่เขาเรียกว่าแยกกายกับเวทนานหมายถึงเจ็บอยู่นะเจ็บแต่กายแต่ใจไม่เจ็บนะใจไม่ทรมานซึ่งทำได้นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะเอามารวมกันนะกายของเราเราเจ็บของเรามันรวมกันไปหมดนะมันเลยทรมานมากอันนี้เรียกว่าดูอย่างหนึ่งแล้วเห็นอาการแยกที่จริงมันแยกของมันอยู่แล้วนะแต่ธรรมชาติของเราเนี่ยเราไม่ได้สังเกตมันเราไม่มีเวลามองมันเวลาเจ็บปุ๊บมันก็เป็นเราเจ็บมันก็เลยรวมไปเลยนะข้อดีของการดูเวทนาอันหนึ่งคือถ้ามันเจ็บไปแล้วเนี่ยนะนิวรณ์ทั้งหลายหายไปหมดนะความง่วงความฟุ้งซ่านไม่มีนะมีแต่ความเจ็บอย่างเดียวก็จดจ่ออยู่กับความเจ็บอันนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากมีใจจดจ่อเพราะฉะนั้นถ้าใครทำดูเวทนาไประยะหนึ่งก็มีโอกาสนะที่จะให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันนะเพราะไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่กรณีนี้จดจ่อกับความเจ็บอาจจะทรมานสักหน่อยนะอันนี้คือการดูนะดูแล้วดูละเอียดได้อีกอันหนึ่งว่าเมื่อสติของเราละเอียดนะเราดูเวทนานะสังเกตนะว่าอาการที่เรียกว่าเวทนานี้เกิดขึ้นที่ไหนนะแล้วสังเกตดูดีๆเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากว่าเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมักจะไม่เกิดพร้อมกันหลายจุดนะมันจะเกิดขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึ่งเสมอเพียงจุดเดียวนะแล้วก็ถ้าเป็นโดยปกติก็จะเกิดขึ้นจุดนั้นแล้วก็ทวีขึ้นไปจนถึงขีดสุดเมื่อถึงขีดสุดแล้วอาจจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งก็เป็นได้นะแต่จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันสองที่อย่างเช่นปวดขาก็จะไม่ปวดพร้อมกันทั้งสองข้างนะก็แปลกเหมือนกันนะธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นงั้นถ้าเมื่อมันมีจุดใดจุดหนึ่งเราก็ไปสังเกตจุดที่เกิดความทุกข์อันนั้นเกิดขึ้นมากับกายเมื่อเราสังเกตด้วยจิตใจที่พยายามวางจิตใจให้เป็นกลางนะไม่เกิดโทสะไม่เกิดพยายามรักษาจิตใจของเราไม่ให้เกิดความหงุดหงิดไม่เกิดความขุ่นเคืองเราก็จะมองนะทุกขเวทนาได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นนะพอเรามองทุกขเวทนาอย่างเป็นกลางมากขึ้นนะแทนที่เราจะเห็นทุกขเวทนาเป็นก้อนใหญ่อย่างที่ปกติเรามักจะเห็นก็คือเจ็บตลอดเวลามันจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเริ่มเห็นธรรมชาติของเวทนาอย่างที่แท้จริงมากขึ้นว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงมีอาการเกิดมีอาการดับนะมันไม่ได้เจ็บตลอดเวลานะถ้าไปสังเกตดูมันมีการเจ็บแล้วก็หายเจ็บแล้วก็หายเพียงแต่มันถี่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเห็นตรงนี้เนี่ยแทนที่จะเอาใจไปอยู่กับความเจ็บนะแล้วก็ใจไปอยู่กับช่วงที่หายนะถึงแม้มันจะแวบเดียวก็ตามมันจะพออยู่ได้นะเพราะมันไม่ไปเกาะอยู่กับความเจ็บตลอดเวลานะมันจะมีการเจ็บหายเจ็บหายแล้วถ้าสติละเอียดเข้าไปจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเวทนาที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเวทนาอนิจจังนะเวทนาเนี่ยไม่เที่ยงนะเวทนาอนัตตานะมีไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นของแน่นอนนะยึดเอาเป็นอะไรของเราไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะถ้าสติของเราละเอียดในการที่จะดูเวทนาเราจะเห็นความเกิดดับของเวทนาที่ละเอียดยิบเลยนะมันเร็วมากนะแต่มันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะ อันนี้ต้องอาศัยความอดทนนะอาศัยสติแล้วก็คงจะต้องมีสมาธิเป็นฐานอยู่บ้างในการที่จะประคองจิตใจนะไม่จมไปกับเวทนามากเกินไปนะทั้งหมดนี้ดูเป็นงานยากนะแต่ข่าวดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะเวทนานะการที่นั่งดูเวทนาไม่หมายความว่าเราจนต้องนั่งจนกระทั่งเวทนานั้นดับไปถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะแค่เรามีความพอใจที่จะดูเวทนาจะศึกษาจากเวทนาก็ถือว่ามากพอแล้วดีแล้วนะเราก็จะได้เรียนรู้อะไรจากเวทนาในระดับหนึ่งแล้วนะแค่เรารู้สึกว่าเวทนาที่เราเห็นว่ามันคงที่แล้วเป็นของเรานะจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันมีความเปลี่ยนแปลงนะแค่เห็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากนะการเห็นอย่างนี้มันส่งผลยังไงกับการใช้ชีวิตนะมันเป็นการพัฒนาทักษะอันหนึ่งนะที่โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือทักษะของการที่เราจะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่พอใจนะเพราะว่าเวทนาเนี่ยเวลาที่มันทุกข์ออกมาทางกายเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ชอบใช่ไหมนะแต่เราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมนะเราก็ต้องฝึกจิตใจนอกจากจะมีความอดทนแล้วมันจะมีทักษะบางอย่างที่เราจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการนี้แหละนะที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้โดยที่ไม่ทุกข์มากจนเกินไปเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยเราจะมีทักษะบางอย่างข้างในจิตใจที่สามารถจะอยู่ร่วมได้ว่าถึงจะทุกข์เราก็อยู่กับมันได้นะไม่เดือดร้อนนะไม่วุ่นวายนะเพราะในชีวิตจริงนะเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะไม่พอใจนะแล้วเราก็จะมีความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกับมันได้นะตัวอย่างอันนี้ที่ชัดเจนที่สุดคิดว่าญาติโยมก็คงเห็นก็จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่เวลาที่ท่านต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทรมานนะมีคุณหมอคนหนึ่งมาเล่าให้ธรรมาฟังว่าเคยผ่าตัดไส้เลื่อนให้กับหลวงปู่รูปหนึ่งนะแต่ด้วยความที่ท่านอายุมากแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใช้ยานะเพื่อให้ท่านยาสลบเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะหลวงปู่ก็ยืนยันว่าให้ผ่าเลยนะโดยที่ไม่ได้ใช้นะก็บอกต้องเป็นตั้งแต่เป็นหมอมาก็ไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ที่ผ่าแล้วเนี่ยท่านก็ไม่เป็นไรท่านอยู่กับเวทนาได้นะแล้วหลังจากนั้นอาการของท่านก็ฟื้นฟูกลับคืนมานะนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่ฝึกฝนดีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้เราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะแต่เราก็ยังไม่ต้องไปมุ่งเป้าว่าเราจะต้องทำได้เก่งเท่ากับท่านเพียงแต่ว่าเราสามารถประคับประคองใจของเราให้อยู่ร่วมกับเวลาที่เราทุกข์มากๆก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วนะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะที่เราจะไม่ป่วยนะแล้วเวลาป่วยเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันว่าเราจะไม่เจ็บด้วยนะอย่างมะเร็งเนี่ยที่ป่วยแล้วเจ็บมากเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันเลยว่าเราจะไม่เป็นนะเพียงแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยนะเรามีหลักมีทักษะบางอย่างที่จะประคองจิตใจนะอันที่พูดมาก็คือวิธีการที่จะดูเห็นไหมเฉพาะดูนี่ก็มีวิธีการหลากหลายที่จะดูจะศึกษาเราตั้งท่าทีที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็ดูนะพอเห็นอย่างนี้เนี่ยคนจะเริ่มจะหายสงสัยใช่ไหมว่าทำไมครูบาอาจารย์ทางวัดป่าอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านสามารถที่จะนั่งดูเวทนาได้เยอะมากเพราะมันมีอะไรให้ดูเยอะนะให้ศึกษาได้เยอะกว่าที่คิดไม่ใช่แค่มีเจ็บอย่างเดียวนะนี่คือวิธีการที่จะดูซึ่งหนักก็สมควรแต่ทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะที่จะไม่ต้องดูนะคือให้เราประเมินตัวเราเองในแต่ละขณะที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นถ้าเราพร้อมที่จะดูก็ดูนะแต่ถ้ามันหนักเกินไปจิตใจของเราเริ่มกระวนกระวายนะเกิดความทุกข์มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะ ถ้าจะเรียกทั่วไปก็อาจจะเรียกว่าวิธีหลบก็ได้นะแต่ไม่ได้หลบแบบคนผู้แพ้นะแต่หลบยังมีทักษะนะเป็นผู้ที่มีศิลปะในการประคองจิตใจนะคือในเมื่อกายทุกข์ทำไงที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปจดจ่อกับมันนะยกใจของเราให้อยู่เหนือเวทนาโดยการที่เอาใจของเราไปอยู่กับอย่างอื่นนะในเวลาที่ใจของเราไปจมกับเวทนามันก็จะทุกข์มากมันเป็นความเจ็บความปวดนะมันก็ยากที่จะแยกได้สำหรับปุถุชนว่าที่เจ็บอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรานะนะเพราะมันเจ็บอยู่นะความรู้สึกมันก็ชัดเจนอยู่อย่างนี้เนี่ยจะปฏิเสธได้ยังไงนะแต่ว่ามันก็มีวิธีการนะอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วที่จะมาพยายามจะเน้นในช่วง 2-3 วันแรกว่าลองฝึกทักษะนี้ดูนะทักษะในการคิดสร้างสรรค์นะคิดที่จะปรุงแต่งจิตใจในทางที่เป็นกุศลนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจของเราเป็นกุศลนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสุขปิติสุขนะมันมาด้วยกันนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราคิดในทางกุศลแล้วใจของเราจะไม่เป็นสุขนะมันไปด้วยกันนะพอใจของเราเป็นสุขในจากการนึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลนะมันก็ทัดทานกับเวทนานะมันทำหน้าที่เหมือนกับอาการของยานะแก้ปวดทั้งหลายนะเพราะยาแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปจัดการกับความปวดโดยตรงนะแต่ทำหน้าที่ในการที่จะสกัดหรือกั้นการรับรู้ความเจ็บนะหมายถึงว่าความเจ็บก็ยังคงอยู่นะแต่ว่านะการรับรู้เนี่ยมันไม่มีนะเพราะมีตัวไปสกัดกั้นการรับรู้นะอย่างงี้ร่างกายคือสมองนะสมองไม่รับรู้ความเจ็บนะพอไม่รับรู้ความเจ็บความเจ็บก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรไม่ทรมานนะอันนั้นเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะแต่ในการภาวนานะสิ่งที่ผลชะงัดที่สุดนะถ้าทำได้ก็คือสมาธิสมาธิไม่ต้องไปนึกถึงไม่ต้องกังวลว่าเราทำสมาธิแค่นี้มันจะได้หรือเปล่าตอบไม่ได้นะถึงเวลาจริงๆคับขันขึ้นมาจริงๆไอ้สิ่งที่เราสะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ได้นะถ้าใครไปสังเกตอาการของใจขณะที่กำลังเผชิญกับเวทนาอย่างสาหัสนะเราจะรู้สึกเลยว่าจิตของเราเนี่ยมีอาการเหมือนกับวิ่งตลอดรอบทุกเวทนานะสมมติว่าเหมือนทุกมันอยู่ตรงเข่าอย่างนี้นะสมมติทุกยึดเข่าเนี่ยจิตของเราเนี่ยแทบจะวิ่งวนรอบเลยเพื่อจะหาทางออกนะมันมีช่องทางออกที่ไหนที่จะพ้นไปจากเวทนาได้นะจิตก็จะไปช่องนั้นนะถ้าเรามีฐานของสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วจังหวะตรงนั้นเหตุปัจจัยพร้อมจิตก็จะหลุดนะเข้าไปในช่องของสมาธินะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราทำมามากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราทำมาพอสมควรมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบพอสมควรชั่วระยะเวลาหนึ่งนะแต่ถ้ามีฐานของสมาธิมากนะฐานแน่นมากก็เข้าไปสู่สมาธินานจนกระทั่งเวทนานั้นพอออกจากสมาธิปุ๊บเวทนาก็หายไปแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าฐานสมาธิของเราไม่มากก็อาจจะเข้าไปสู่สมาธิได้ระยะหนึ่งนะซึ่งช่วงนี้เราก็จะไม่เจ็บนะจะไม่รู้รับรู้ถึงความเจ็บนะแล้วสักพักก็จะถอนออกมาการนี้ก็จะรับรู้ความเจ็บถ้ามันยังไม่หายนะอันนี้ก็เป็นได้อันนี้คือช่องที่ดีที่สุดคือสมาธิก็ไม่รับรู้ความเจ็บเลยนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ได้นะจิตของเราจะวิ่งวนรอบหาวิธีการนะถ้าเราเคยฝึกมาเนี่ยมันก็จะดึงเรียกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเหมือนเราอยู่ในสนามรบนะอะไรที่เราจะสามารถเอาชนะได้นะต่อสู้กับศัตรูได้แล้วก็ใช้นะอาตมาชอบใช้สำนวนว่าถึงเวลานั้นเราก็เป็นมือกระบี่ที่ไร้กระบวนท่าคืออะไรก็ได้ที่มัน ตอบรับกับสถานการณ์ตรงนั้นได้นะอย่างเช่นถ้าเราสามารถที่จะภาวนาเมตตาภาวนานะแผ่เมตตาให้คนที่รักแผ่เมตตาให้นะกับคนที่กำลังมีความทุกข์นะนะเวลาที่เราทุกข์อย่างเงี้ยด้วยเวทนาของเราเนี่ยเมตตาของเราจะสูงมากนะเพราะเราเข้าใจว่าทุกข์มันเป็นยังไงนะเราจะมีความยินดีในการเมตตาแผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นมากนะเพราะว่าเรารู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงเพราะเรากำลังทุกข์อยู่เราก็ปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์เนี่ยมันจะเป็นเมตตาที่ออกมาจากใจจริงๆนะพอใจไปอยู่กับเมตตาเนี่ยความทรมานจากความเจ็บปวดก็ลดลงเหมือนกันนะนะหรืออย่างที่จะมาย้ำว่าอย่างระลึกถึงครูบาอาจารย์นะระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ก็เกิดความปลื้มปิตินะอันนี้ก็ใจก็ไม่ไปจมกับเวทนานะนะก็แล้วแต่หลายวิธีการที่เราจะทำได้ในการที่จะยกจิตใจของเรานะออกจากเวทนานั้นชั่วคราวอาตมาใช้คำว่าชั่วคราวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนั้นนะถ้าเรานั่งไม่นานมากอย่างเช่นสัก45นาทีหรือชั่วโมงก็อาจจะไม่มากมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะดับให้เราเห็นนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานั่งยาวกว่านั้นอย่างเช่น2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงอันนั้นก็อาจจะนานหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่ของแต่ละคนหรือบางทีก็พูดยากเราอาจจะนั่งไม่มาก45นาทีแต่ว่าเรานั่งสะสมกันมาหลายวันนะจุดที่กดทับของร่างกายมันสะสมต่อเนื่องมาหลายวันก็อาจจะเจ็บมากก็ได้นะอันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆที่เราจะใช้ในการดูเวทนานะถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้เผชิญกับมันโดยตรงนะเพราะว่าอย่างที่ต้องไม่ลืมนะอย่างที่ท่านอาจารย์พยายามจะย้ำกับเรานะนะซึ่งอาตมาบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าพวกเราเวลาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ไม่ต้องดูเวทนานะหลายคนก็อยากจะดูอยากจะทำนะแต่พอบอกอ่ะลองทำเดือนยาวๆอันนี้ก็เริ่มไม่อยากทำอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะก็แต่มาก็แต่สำคัญนะเราจะต้องรู้ความพอเหมาะพอดีนะความสมดุลของเรากับการปฏิบัติของเรานะหลวงปู่ล่าก็สอนว่าเราปฏิบัติมันเป็นของเราก็ต้องสังเกตตัวเรานะว่าแค่ไหนมันจะพอเหมาะพอดีนะกับการปฏิบัติในชีวิตของเราหัวใจสำคัญนะที่ครูบาอาจารย์ให้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้สมาธิภาวนานะมีส่วนกับการใช้ชีวิตของเราเราก็ต้องพยายามเชื่อมโยงสมาธิภาวนากับความสุขให้ได้นะถ้าเชื่อมโยงสมาธิภาวนากับความสุขได้นะเราก็เกิดฉันทะนะเกิดความพอใจนะฉันทะก็นำไปสู่วิริยะนะความภาคเพียรนะเราก็จะไม่หยุดในการกระทำแล้วมันก็จะต้องได้ผลเขาจนได้นะแต่การดูเวทนาเป็นครั้งคราวนะถึงแม้จะเจ็บจริงๆแต่บางครั้งก็ทำให้เกิดฉันทะได้เหมือนกันนะเวลาที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากการดูเวทนานะพอเราได้เห็นบทเรียนเห็นข้อคิดบางอย่างเนี่ยเกิดความพอใจนะไม่ใช่พอใจกับการที่จะที่เจ็บนะไม่ใช่ชอบความเจ็บไม่ใช่ชอบความรุนแรงแบบนั้นแต่พอใจที่ได้เรียนรู้จากความเจ็บนะแล้วมันจะยิ่งมีผลตรงที่ว่านะพอเราได้เรียนรู้บ้างบางส่วนแล้วเนี่ยบังเอิญว่าเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญกับความเจ็บนะที่มันมาโดยธรรมชาติไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบางอย่างก็ดีนะพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราเอาความรู้เหล่านี้มาใช้เนี่ยเราก็จะเห็นประโยชน์นะเราก็จะรู้สึกมีความพอใจที่จะฝึกปฏิบัติมากขึ้นนะเพราะเราเห็นได้ว่าอ๋อเราทำได้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับความทุกข์เหล่านี้ได้โดยที่ไม่ทรมาน แล้วมันเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนจริงๆนะความศรัทธาในคำสอนก็จะมากขึ้นนะเพราะว่ามันมาจากการปฏิบัติของเรานะนี่คือประโยชน์นะของการที่จะดูเวทนาอันนี้ก็เป็นการหลักการให้หลักการกว้างๆนะสองอันนะในการที่จะดูเวทนาก็คือหนึ่งเมื่อพร้อมที่จะดูก็ดูนะแล้วการดูก็มีหลายอย่างนะที่เราสามารถที่จะดูได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอาการของเวทนาที่เกิดกับกายโดยตรงนะหรือดูการแยกนะระหว่างความเวทนาที่เป็นเจ็บทางกายนะกับความเจ็บทรมานทางจิตใจแล้วพยายามแยกทั้งสองอันออกจากกันนะเพื่อให้เกิดความทรมานน้อยลงนะเราหาวิธีการจัดการกับความทุกข์ทรมานทางใจนะคือถ้าจัดการกับความทุกข์ทรมานทางใจได้เนี่ยบางทีความทุกข์ทางกายหายไปเกินครึ่งนะอันนี้คือวิธีการดูนะแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการที่ไม่ดูนะโดยการเอาใจของเราไปอยู่กับสิ่งอื่นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นะทำให้เราพ้นจากเวทนานั้นได้ชั่วคราวนะก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะความคิดที่ดีงามทั้งหลายนะหรือเข้าสู่สมาธินะก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของเราในช่วงนี้ก็ลองดูว่าช่วงที่เรานั่งอยู่เนี้ยจะเกิดนะเวทนาขึ้นบ้างหรือเปล่านะถ้าเกิดเวทนาเป็นความเจ็บความปวดทางกายก็ลองพิจารณาดูเอาเท่าที่ได้นะไม่ต้องมากนะแค่ลองดูลองสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำหรือเปล่านะลองซ้อมทักษะต่างๆนะที่ได้รับคำแนะนำมานะในภาคปฏิบัตินี่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะเราก็เลือกเอาจะใช้อันไหนนะอันไหนที่มันได้ผลในขณะนั้นนะก็ใช้แล้วไม่ต้องไปนะกังวลนะหรือทุกข์กับมันมากถ้าวิธีการไหนมันไม่ได้ผลนะก็อย่าไปฝืนก็ลองเปลี่ยนวิธีการดูเรามีหลายวิธีนะด้วยวิธีที่1ไม่ได้ผลนะก็ลองวิธีที่2วิธีที่2ไม่ได้ผลก็วิธี3 4ไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลทั้งหมดเพราะว่าทักษะเรายังมีน้อยอยู่นะแต่เราได้อยู่ร่วมกับเวทนานั่นก็ได้อะไรมากแล้วนะเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเวทนาชนิดที่ปกติเราก็คงอยู่ไม่ได้นะเรามีงานทางจิตใจที่จะทำอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือเป้าหมายนะแต่สำหรับคนที่ไม่เกิดทุกขเวทนานะก็ลองใช้ช่วงเวลาสั้นๆ นี้ในการที่ลองนะสร้างนะอารมณ์ที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจลองดูซิว่าเราสามารถที่จะมีความชำนาญในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะเราสามารถจะสอนใจตัวเราเองว่าตอนนี้เราต้องการความคิดที่เป็นกุศลเราต้องการปิติสุขนะเราสามารถที่จะดึงเอาความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการไหมนะเพราะเราชำนาญอันนี้เนี่ยถึงเวลาที่คับขันขึ้นมาถึงเวลาที่จำเป็นเราก็สามารถที่จะดึงอันนี้ขึ้นมาใช้ได้ก็ลองดูตามเท่าที่เราจะเห็นสมควรกับการปฏิบัติของเรานะก็เอานโยบายของครูบาอาจารย์เป็นหลักว่าก็ไม่ต้องถึงกับทรมานมากนะพอให้รู้พอให้เข้าใจนะไม่ต้องฝืนตัวเองมากจนเกินไป ดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่แนะนำไม่แนะนำให้ต้องฝืนมาก